Repa, díl 16. V následujícím okamžiku lamatěl do trámu, přesekl řemen, uvolnil klíčku na Tepagově krku a uložil bezvládné tělo na krátkou rhož, která sloužila chlapci jako lůžko i meditační polštář zároveň. Žije, řekl po chvíli a oddechl si. Zůstanu u něho. Nabídl se opat a v jeho očích se zaleskly slzy. Dokonce se v nich objevilo něco jako náznak výčitky. Lama to zachytil. Nerozumíš tomu, Ngokdune, řekl. Z žáky jsou-li aspiranty nejvyšší pravdy, je nutné jednat přísně. V takovém případě nejde totiž o žáka jen jako o člověka. Jde o vzor, o příklad, který svým životem a úsilím předá jednou celému světu. Proto musí být naprosto čistý a také zůstat čistý. Ale snad také pro svět zachován, zašeptal Cheddar vyčítavě. Ano, zachován, ale s touhou po pravdě větší než po životě. Opravdový žák musí umět opravdově trpět. Musí dospět až tam, kde pro něho život bez poznání nemá nejmenší cenu. Opat pozvedl obočí. Znechutit si život a utéct od něho? Opravdu tomu nerozumíš, Cheddare. Nejde přece o to znechutit si život. Ten může běžet klidně dál se všemi svými radostmi i svými požadavky, ne však se svými pouty. Cheddar se zamyslel. Ale proč by bylo třeba vést věc až do krajnosti? Měl bys to vědět ty, jeden z nejstarších, řekl Lama stroze. Protože pravda nirvány je nepopsatelně jemná a nemá co dělat se silami a projevy tohoto světa, které jsou hrubé nebo blažené. A proto lákavé i pro samotné bohy. Nirvána není blažená a proto není ani lákavá. Třeba že představuje nepřítomnost všeho rušivého, dokonce i všech sil, dodal významně. Aby si ji někdo zamiloval, musí po ní toužit víc než po vlastním životě. Ubohý chlapec, povzdechl si opat. Tak už dost toho citového bloudění, řekl vážně Marpa. Učitel musí vždycky umět zvládnout cit pro dobro rozumu, to si pamatuji, jinak nad sebou pozbude kontrolu a tím spíš i nad svými žáky. A přece i mně je ho líto, dodal a vyšel z místnosti. Na dvoře potkal paní Damenu, jak běží s ošatkou jídla přes dvůr k Tepagovi. Připrav zasvěcovací hostinu, řekl jí krátce. A teď k němu nechoď, není tam už nic k vidění. Myslela jsem, řekla paní, v ženské toho namyslíte a nestojí to ani za kachní vejce. Kdože bude hostem? Samozřejmě, že Tepaga. Tepaga. Zvolala a ošatka jí vypadla z rukou. Chlapec zatím pomalu přicházel k sobě. Když otevřel oči, setkal se nejdříve s pozorným pohledem opatovým. Věřím, veliký kouzelníku, že ti teď tvůj guru projeví svou milost, řekl opat. Tepaga jen smutně zavrtil hlavou, ale v tom si všiml, že za opatem stojí paní Damena a usmívá se na něj očima plnýma slz a horlivě přisvědčuje. Je to pravda? Zašeptal. Je to pravda, je to skutečná pravda, můj synu. A já jsem šťastná, že ti to mohu potvrdit, neboť tvůj guru mě právě řekl, že máš být jeho hlavním hostem. Proto tě přicházím pozvat. Tepaga nevěřil svým uším. Vidím v tom známku úplného obratu ve tvůj prospěch, řekla paní. Na mne se to už tak nezlobí. Raduj se a pojď k němu. Tepaga dosud pochyboval, ale kdesi v hlubinách srdce cítil, že paní má pravdu a že konečně přece jen nastal dlouho očekávaný obrat. Starostlivá paní Damena přinesla trochu čaje s máslem a žádala ho, aby vstal, můželi, a aby ji následoval. Osvěžil se několika doušky a po chvíli nesměle vstoupil do Lamovy pracovny, kde spatřil učitele, jak sedí ve své oblíbené siddhásaně a usmívá se. Tepaga chtěl vysunout v úctě jazyk, ale nepodařilo se mu to. A tak se jen s pláčem vrhl k nohám svého mistra. Pojď blíž, synu můj, řekl lama. Až sem pojď, synku, až docela ke mně. Tady si sedni hned vedle mne po mé pravici. Nyní si nejen mým prvním hostem, ale i prvním žákem a dostane se ti zasvěcení, jakého se dosud nikomu nedostalo, do nejhlubších a nejtajnějších učení, které vůbec znám. Nic ti nezatajím, o nic mě nemusíš žádat. Vše, co vím a znám, budeš od dneška sdílet se mnou. Tepaga myslel, že se mu to jen zdá. Musel se dvakrát štípnout do lítka a kousnout do jazyka, aby si uvědomil, že toto všechno je konečně opravdová skutečnost. Když se o tom ujistil, zalila ho tak blažená vlna štěstí, že mu bylo, jako když se celé jeho srdce rozplývá až za hranice světu. Lama ho objal a přitiskl k sobě. Chtěl jsem tě zprostit hříchu, chlapče. Osvobodit od závislostí a staré těžké karmy, která se za tebou vleče z toho i minulých životů. Proto si musel tolik vytrpět a tak těžce pracovat, ba i čarovat, aniž bys myslel na sebe, aby ses co nejvíc očistil. Proto jsem tě nechal stavět ty domy, ne ze sobecké příčiny, chlapče. Proto snad i ty nahlédneš, že mě nepatří pokárání. Už hodím poče, šeptal mladík, nikdy jsem nemyslel, nikdy jsem neměl ani pomyšlení, ani stopy výčitky, opravdu. Vím, řekl lama, ale objasnění věcí je dobré. Mezitím vstoupila paní Damena, Godun Cheddar se svou manželkou, lamové a trapové z jeho družiny i všichni z Dovalung, kteří již onu radostnou zvěst slyšeli. Bude dobré i pro vás objasnit Tepagův případ, řekl nyní lama. Damena, žena neobyčejné mateřské dobroty a slitování, nemohla dále přihlížet, jak se nakládá se velikým kouzelníkem, který se zdál být tak ochotný, poslušný a trpělivý. Kdo ji může kárat za to, že mu dala onen dopis z dary, i když to byla odvážná věc? Paní Damena se začervenala a sklopila zrak. A ty, Gondune, také nemůžeš být za nic kárán, jak si sám již řekl. Rád bych tě přesto poprosil, aby z relikvie příležitostně přinesl, pak je zas můžeš mít. Budou tak dvakrát posvěceny a stanou se duchovní ozdobou zlatého čertenu tvé gempy, kterou proslaví po všechny časy. A co se tebe týče, můj synu, obrátil se k Tepagovi, ani ty vlastně nemůžeš být kárán doopravdy, že s všemi prostředky hledal pravdu. Kdo hledá pravdu jen pro pravdu samu, jedná vždycky správně, ať jedná jakkoliv. Ale proč zde byl tehdy ten hněv? Kušo Rinpoče osmělil se zeptat Ngodun Cheddar. Nebyl to obyčejný hněv, pravilama, a ty bys to měl vědět, opate, jako není hříchu pro toho, jemuž vše je prázdnotou. Přišel rychle jako horský vítr a zaplavil mé srdce bolestí nad tím, že jsem měl být oloupen o možnost konat svou povinnost. Povinnost nejvyššího zasvěcení. Cílem tohoto hněvu však bylo probudit i lítost ve vás všech a tím provždy odvrátit podobné nebezpečí. Kdybych byl mohl tohoto svého syna ukázal na Tepagu uvést devětkrát v takové zoufalství, byl by býval nyní prost všech hříchů. Že se tak nestalo a že si tudíž bude muset ještě odpykat malý zbytek svých vin, za to vděčí špatně pochopenému soucitu Daminy a jejímu nedostatečnému porozumění. Přesto však vytrpěl tento mnich již 8 hlubokých bolestí i mnoho drobnějších, kterého značně očistili. Budu se teď o něho starat a dám mu nauku i zasvěcení, jež jsou mi tak drahé jako vlastní oči. Sám ho budu opatřovat potravou, až bude žít v ústraní a vlastníma rukama ho chci zazdít v místě jeho meditací. Proto se nyní raduji, můj synu, obrátil se k Tepagovi. Tepaga se rozplakal v hluboké blaženosti a nahlas i vnitřně nepřestával děkovat svému mistru. Vzdávat hold jeho božské moudrosti. I všichni ostatní byli dojati, třeba že někteří chlapce více, někteří méně, velikost a správnost učitelovi přípravné výuky. Chápali. Jen jediný ze všech opat Ngodin Čéder nyní pochopil úplně. Poklekl před Marpou, udeřil třikrát čelem o zem a řekl: Nevím, čemu se máme více obdivovat, zda přítomnosti a nedoodklonitelnosti vedení, či soucitu a dobrotě gurua, nebo vašemu vědění a moudrosti celého vašeho konání. Kušo Limpoče. Dovolte mi prosím, abych vám řekl zde především, že jste tímto činem ještě více upevnil naši důvěru a víru ve vás a podal nám i všem příštím učitelům velikého symbolu i všech tajných nauk názorný příklad správného vedení. Té noci byla vdova Lung položena nová oběť na oltář pravdy. V přítomnosti celého shromáždění, jež přijalo díl z obětního koláče, byly mnichu Tepagovi ostříhány vlasy, změněn šat a jinok byl pak po složení slibů slavnostně vysvěcen na lamu bílých gurů Kagyipů. Když jsem tě poprvé uviděl ve snu, ještě dřív, než si ke mně přišel, řekl Marpa, dal mě můj guru pro tebe nové jméno. Nyní ti je odevzdávám. Slyšte je všichni. Ode dneška se bude tento nový lama jmenovat Mila Dorje Gyaltsen, Mila Démantová Korouhev. Stane se učícím budhou neboli bodhisattvou. Pak se stavil Marpa takzvanou Demčogovou mandalu 62 božstev a začal s jejím výkladem vedoucím posluchače k cíli nad protiklady. A bohové a svaté dákyně spojili své hlasy s hlasem gurua v mocný chór a přednášeli s ním zasvěcovací jméno nositele mystických symbolů Pals Gapi Dorje, slavného, dokonalého, neproměněného. Lama Mila Dorje Gyaltsen sedí v lobraku, tak uja, v zazděné jeskyni, v níž je jen čirá tma a z níž tichounce vytéká úzký proužek vody. Sedí ve držení Dorje, svatého žezla lamů. Je přesně vyvážené to přeposvátné Dorje, jak jehlan z rukojetí. Je vyváženo tak, jako je vyvážená kdysi tolik neklidná a těkavá Tepagova mysl. Mladý lama sedí a udržuje rovnováhu těla i duše shodně s polohou Dorje. Jakže to řekl mistr, skřiš nohy, Milo Dorje, ruce polož volně do klína, vyrovnej páteř, vysuň bránici, bradu přitiskni k ohrysku, jazyk otoč k patru. Nebyly ty pokyny ledajaké a Mila Dorje Gyaltsen ví, že mají hluboký význam a ještě hlubší účel. Skřížení nohou upravuje dech, vyrovnané držení paží upravuje tělesnou teplotu. Rovná páteř a stahování a natahování bránice ovlivňují nervový proud, který proniká tělem. Přitažení brady k ohrysku upravuje vydechování a poloha jazyka s upnutím zraku přiměje životní sílu, aby vnikla do středního nervu v páteři. Tak praví nauka, předávaná z gurua na gurua v dynastii Kagyipů, nauka, která ví. Nauka, která tě může, Milo Dorje Gyaltsene, v jediném životě přivést k trvalé realizaci, řekl mu mistr, když uzavíral zeď. Tepaga dostal potraviny na rok, na celý dlouhý rok svého nynějšího uzavření. Pytel campy a pytel sušeného jačího másla umletého na prášek s trochou zeleniny. Denně si z nich připravuje skromné jídlo, které zapíjí jen vodou ze studánky. Někdy však na jídlo a pití zapomene úplně, to když medituje o prázdnu. Když se zbavuje jmen a tvarů věcí, když se zbaví i představy zdánlivé pevnosti věcí, zbaví je v duchu barvy, drsnosti nebo hladkosti, vůně, chuti, třpitu i teploty a každé jiné vlastnosti. Co to potom zbyde? Prázdno. Ano, je jen prázdno, které je však povahy existence, vědomí a blaha. Vyprázdnění od chtění a od všech pojmů, od věcí, vlastností věcí, od čehokoliv. Je to negace? Ne. Mladý lama chápe a ví, že to není negace, že je to ticho bez zvuků, bez tvarů, bez činnosti, ale že to není jenom prázdné nic, není to prázdno ničeho. Není to rodné místo bohů ani lidí, neboť tu není oddělenosti ani vztahů, ale také to není místo smrti nebo záhrobního života. Není to vůbec místo a není to ani stav. A ať se to zdá sebevíc zvláštní, Milarepa Dorjee Gyaltsen začíná chápat a čím dál lépe vidět, že to nepojmenovatelné je pravým původem všeho, co vůbec existuje. Prazákladem věcí, lidí a stavů bez počátku a zcela bez konce. Tato neomezenost je absolutním soucnem, příčinou a původem všeho omezeného. Je to nirvána. Nirvána je prázdno a prázdno právě je nirvána. Není to naprosté nic, i když v něm nic není. Ono samo není něčím a přece jest. Není individualitou, není individuem, ale jest. Neboť má jedno jediné, co žádná věc a žádný tvar, jméno, čas ani prostor nemohou postrádat. Mají-li vůbec existovat? Cože to je? Tepaga chápe a vidí, ba přímo poznává, že je to ono bytí, o němž mluvil mistr prvního dne na poli pomoci. Že je to kladné bytí. Nejvyšší prázdno je nejvyšším bytím a prostě jenom jest. Ačkoliv není něčím vymezeným, naprosto není nicotou. Jak je to úžasné, říká si mladý lama. Ano, teď to vidím. Prázdno je právě negací nicoty. A proto být, jenom být znamená je realizovat. Bohové, bohové, bohové vítězí, ale v něm, jenom v něm, jenom v něm samotném. Milá Dorje Gyaltsen září štěstím, které je plností všeho. Je to vůbec ještě ten Milá Dorje, který našel útočiště ve svaté cestě lamů? Usměrňuje nyní své vědomí k cíli, k bytí, k svaté prázdnotě, veliké šunjatě, v níž poznává sám sebe. Je jako řeka tekoucí k moři, spěje k němu, ale v moři již není řekou, jen mořem samotným. A přece je i řekou. Milo Dorje Gyaltsene, Milovi se zdá, že uslyšel hlas mistra, ale mistr je teď v něm. Jak mu to všechno vysvětlil ten moudrý, dobrý mistr, než ho sem uzavřel? Řekl mu, že měl sen, že měl nádherný sen, že on, Mila Tepaga, prokáže prý světu cenné služby. I paní Damena měla prý podobný sen a oba sny prý ukazovaly, že jakási nadzemská krásná ženská bytost střežila chrám, který on obsadil. To může být jedině ochranná bohyně, kdyby ji tak spatřil. Milo Dorje Gyaltsene, velký kouzelníku. Ano, právě tak ho tehdy mistr oslovil a dal mu nové jméno a řekl mu, tebe mi poslal darem za žáka můj guru a tvá ochranná bohyně. Vyšel jsem ven, zdánlivě, abych udal. Ve skutečnosti, abych se setkal s tebou na poli pomoci, řekl mu tehdy mistr. A když si vybil džbán a zoral celé pole, hned jsem věděl, že shoden být mým žákem a přijmout všechny duchovní pravdy, které znám. Nádoba se čtyřmi držadly, kterou si mě přinesl, mi ukázala, že budu mít čtyři slavné žáky. A že jsi mi nabídl prázdnou nádobu, znamenalo, že budeš muset při svých meditacích snášet v budoucnu ještě hodně žalu a bezpočet utrpení. Abys však nalezl alespoň ve stáří radost a aby i tvoji žáci přijali nádherné dary duchovních pravd, naplnil jsem tvou nádobu rozpuštěným máslem do oltářních lamp. Aby se tvé jméno daleko proslavilo, nechal jsem nádobu znít co nejsilněji a abych tě očistil od tvých hříchů a tajných závislostí, nechal jsem tě tvrdě stavět ony čtyři domy. Ty domy, Tepago, ty symbolizují. Ano, právě tak to tedy řekl mistr. Ty čtyři domy symbolizují čtverou povahu jednání. Mírnou, mocnou, okouzlující a vědomou. Vědomě jsem chtěl naplnit, pravil, tvé srdce hořkostí a žalem, a proto jsem tě stále vnitřně k sobě přitahoval a zevně odpuzoval a odvrhoval, abych probudil zoufalství. Protože jsi však snášel všechny tyto zkoušky trpělivě a mírně a tvá víra ve mne nikdy nezakolísala, přijmeš jednou žáky plné víry, vůle, chytrosti a dobrotivosti soucitu, kteří již od počátku budou nadaní podstatnými vlastnostmi žáků toho hodných. Tělesné i světské žádosti budou jim vzdáleny. Trpělivě, udatně a bez omezení budou setrvávat v soustředění. Kéž jim požehná prožitá pravda, aby každý z nich byl dokonalým Buddhou. Proto buď plná radosti, milo Dorje Gyaltsene, tak pravil mistr. Milo Dorje Gyaltsene, milo Dorje. Snad přece jen někdo stojí před zdí a volá, myslí si mladý lama, ale je mu to lhostejné. Chtěl by jen zapálit novou svíčku a postavit si ji na hlavu a nechat ji jen tak hořet, dokud by její světlo samo nezhaslo. Zde není čas, jen ho teď trochu probudili krásné vzpomínky na poslední dny před jeho dobrovolným uzavřením v jeskyni. Zde stále dlí jen věčnost, pevná tak jako Kang Rinpoche. Milo Dorje Gyaltsene! Teď je to opět jiný, jemný hlas. Vypadá jako ženský, snad paní Damina. Zde jsem, zašeptal konečně, avšak s jistou námahou, neboť již odvykl hlasitému slovu. To jsme jenom my dva, můj synu, já a Damina, slyšel nyní zvučný hlas mistra. Je hodno pozoru, chlapče, že již 11 měsíců si pohroužen v rozjímání, aniž vychladla tvá meditační poduška. Nyní však můžeš rozbořit zeď, která tě uzavírá, aby sis odpočal u svého duchovního otce a matky a vyprávěl jim své zkušenosti. Mila však neměl chuť ukončit rozjímání, protože se mu zdálo, že pravda prázdnoty je již na dosah ruky. Poroučí tak ale guru, sluší se tedy uposlechnout, pomyslel si. Rozbořil za jejich pomoci zeď a vypotácel se z jeskyně. Venku byla noc. Zadne poustevník svou zatemnělou celou opustit nemůže. Jeho oči si potřebují na světlo zvykat postupně. Lama objel mladého mnicha a pomohl mu opatrně se posadit na kámen. Tyto nohy si musí znovu zvyknout na chůzi, řekl. A pomalu jimi pohybuj. Tak, a teď pojď mezi nás a my tě povedeme. Damena pro tebe připravila malou hostinu na oslavu. Pak nám povíš, jaké zkušenosti si dosáhl a k jakým názorům a poznatkům si dospěl. Ale s vyprávěním nepospíchej. Všechno si dobře rozmysli. Hostina byla prostá, ale Tepagovi se zdála velkolepá. Když se třásl prachičné slámy z pomačkaných šatů, převlékl se a teplou vodou trochu osvěžil a omyl stuhlé údy, začal vyprávět, čeho během uplynulých 11 měsíců nepřetržitých meditací dosáhl. Byl to sled nových poznatků i duchovních dobrodružství, jimiž byl mistr nadšen. Jakže si to řekl, zvolal co chvíli, cože je podle tebe základem úspěšného soustředění? Aby bylo podniknuto v soucitném zaměření, odpověděl mladý lama. V touze, aby všechny zásluhy, vlastní námahy, byly obráceny k obecnému dobru. To je základem k odložení sobectví. A cíl, ptal se Marpa, jaký bude cíl této snahy? Cíl, alespoň podle mého skromného zjištění, pokračoval Tepaga, cíl musí být stejně vznešený. Nad všechny oblasti myšlení musí to být v prázdnu. Ma musí být prázdnem samým. Vždyť v pravdě není nic jiného, než věčně živé prázdno, které je bytím všeho existujícího. Člověk si je však nesmí přisvojovat, jako by bylo jeho vlastní nebo výsadou. Musí je přijmout ve velké pokoře. Co však potom bude s obecným dobrem, ptal se učitel. Současně s tímto cílem, pravil Tepaga, zde musí být tak hluboké požehnání pro druhé, že jsou jim vytlačeny i vlastní uvědomovací procesy myšlení. To je podmínkou, aby ego zhaslo bezbolestně. A to je také nejvyšší duchovní stezka. Buď přesnější, ctihodný Milodorže, a řekni raději, že je to nejvyšší duchovní stezka, jakou si dosud poznal, opravil ho Marpa s úsměvem. Dobrá, řekl Tepaga, uznávám to, stávám se obětí vlastního nadšení. Ale právě žár tohoto nadšení tě žene prudce vpřed. Je jenom nutné mít i při tom velkém žáru stále chladnou hlavu, jak by asi poznamenal můj svatý učitel, řekl Marpa. Byl jako vyměněný, jako znovu zrozený. Po tolika letech nucených drsností a tvrdostí. Teď si už nemusel hrát na drsného, odmítavého či přísného. A ještě na něco jsem přitom přišel, řekl mladý lama. Tak jako samotné slovo potrava neutiší hlad, ale hladovějícímu musí být podáno jídlo. Stejně musí i člověk, který chce zakusit prázdnotu myšlenek, meditovat tak hluboce, aby ji prožil. Mysl musí být soustředěna do naprosté jednobodovosti. To znamená, že musí být celá v jediném bodě. Jakýkoliv rozdíl mezi soustředujícím se a předmětem soustředění musí zaniknout. Nikoli však pouhou úvahou nebo jen rozumově, ale tak, aby člověk sám se stal neproměněnou jednotou. Jediním bez druhého. Proto musí být neustále cvičena schopnost vzpomínky na pozorování prázdnoty již kdysi zažité. Trvalá bdělost sama sebe, neupřená k žádnému předmětu mimo ní samotnou. Bdělost sama o sobě v hlubokém požehnání celému světu. Jedině tento postoj přináší rovnováhu nepopsatelného míru. Marpa byl svým žákem nadšen a zvolal, můj synu, veliké bylo moje očekávání i důvěra, kterou jsem k tobě choval, a vše bylo splněno. I paní Damena řekla, věděla jsem, že náš syn má vůli a úsudek, kterého musí dovést k úspěchu. Oba byli hluboce spokojeni a ještě dlouho s Tepagou hovořili o duchovní cestě za pravdou a také o jiných náboženských a filozofických otázkách. Té noci spal Mila Dordžek Jalcen v pokoji svého mistra, ale na druhý den se zase odebral do své jeskyně k meditacím. Lama ho opatřil novými zásobami a znovu na delší čas zazdil. Když se již loučili, řekl: neuvidíme se teď dosti dlouho, protože jsem se rozhodl odjet do Indie. Do Indie, žasote paga, teď na léto, když začnou plní práce? Musím ještě jednou navštívit svého mistra. Smím se zeptat ctihodného gurua, proč učinil tak náhlé rozhodnutí, řekl Tepaga s jistými obavami. Tibeťané odjakživa rádi cestují, ale slézat stezky a cesty do Indie přes krkolomné průsmyky pod horou Chumolari, kde byli jen zlí duchové a černí démoni, a kde jsou stezky plné jedovatého bílí Dugshin, smrtonosného Prosoumary, a cesty navštěvují tlupy potulných lupičů a sněžní levharti, to není malý úkol ani pro mladého muže. Lama Marpa však již mladý nebyl a námahám cestování dávno odvykl. Mám jisté obavy o zdraví a bezpečnost vaší ctihodnosti, namítal Tepaga. Jste oba s Damenou stejní, věz ale, že se mi dostalo zjevení, řekl Marpa. Dnes v noci ke mně přišly dvě dákyně a připomínali mi znovu a znovu jméno mého gurua. Zřejmě pro mě chystá něco důležitého, proto alespoň ty nahlédni, že musím jít. Pak bych vás, Kušo Rinpoče, rád doprovodil. Doprovodíš mě lépe, zůstaneš-li v neosobním prázdnu na pokraji nirvány. Pak budeme v bezpečí oba, ty i já, neboť jsme spolu provždy nerozlučně spjati. Mladý lama ještě trochu protestoval, ale nakonec mu nezbylo, než se smířit s věcmi tak, jak jsou. Téže noci měl však i on významný sen. Zdálo se mu, že k němu přistoupila vznešená paní, oděná do hedvábí a pozoruhodně temné pleti, aby mu řekla: můj synu, dlouhou meditací si přijal nauky velikého symbolu. Dají ti sílu dosáhnout pravdy. Ale chybí ti ještě drahocená nauka Drungu Jugu, pomocí které můžeš dosáhnout budovství v okamžiku. Tu si musíš opatřit. Pak zmizela a Tepaga se probudil. Přemýšlel o svém snu a usoudil, že to mohla být jeho ochranná bohyně. Nevěděl však, nebylo-li to zjevení jen pokušením. Nemohl se rozhodnout. Jenom guru mi může dát správnou odpověď, pomyslel si, a bude-li pokládat můj sen za zjevení vztahující se k budoucnosti, musím ještě dosáhnout nauky Drungu Jugu. Tepaga zboural čerstvě postavenou zeď a odebral se k učiteli. Když ho Marpa spatřil, velice se ulekl a zavolal: proč sem takhle náhle přicházíš, místo abys setrval v odloučení? Což nevíš, že se tím vydáváš v nebezpečí, že se staneš nestvůrou? Prosím o prominutí, Kušo Rinpoče, řekl Tepaga, ale také já měl dnes zvláštní sen, ba spíše zjevení, jenomže nevím, zda bylo skutečné, nebo jen pokušení. Proto k vám přicházím s prosbou o radu. Pak Marpovi sdělil svou noční vizi. Bylo to opravdové zjevení, pravil guru vážně, když pozorně Tepagu vyslechl. Vzpomínám si, že když jsem naposled odcházel z Indie, můj znešený guru Naropa hovořil o jisté nauce, kterou takto nazýval. Vede prý přes nauku Tummo k jogické proměně pozemského vědomí do vědomí nadpřirozeného, osvobozeného od nevědomosti. Nikdy jsem však o ní před tebou nemluvil, protože tuto nauku ani sám nemám a můj guru mě ji dosud nesvěřil. Proto je zřejmé, že tvoje zjevení bylo pravdivé. Tím spíš musím nyní do Indie, abych ji vyhledal. Možná, že existují ještě jiná tantrická díla, která než zemřu musím ještě opatřit a předložit pro tuto zemi sněhu.